Готова? Увага. Хутенька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 26 студеня. У такі ж день 1500-го європейці упершыню ступілі на землю Бразилії. Лаўры першаадкрывальніка тэрыторыі, якія адносяцца да сучаснай Бразіліі, належаць Вісенте Яньесу Пінсону, гішпанскаму мараплаўцу і канкістадору. Разам са сваім старэйшым братам ён удзельнічаў у першай экспедыцыі Хрыстафора Калумба і камандаваў каравелай Нінья. У 1499 годзе Пінсон адправіўся ў самастойнае плаванне да берагоў Паўднёвай Амерыкі. Яго карабель трапіў у бур. І 26 студзеня 1500-га аказаўся ў берагоў сучаснага бразільскага штата Пернамбуку. Пінсон высадзіўся на бераг, паставіў некалькі драўляных крыжоў і ад імя гішпанскай кароны уступіў у валоданне зямлёю. Разам са сваёй камандай ён даследаваў участак бразільскага берага, вусце ракі Амазонкі, бераг Віяны, вусце ракі Арынока і востраў Табага.
Нагоднік!
26 студзеня 1788-га быў заснаваны самы буйны горад Аўстраліі. Австралійскага кантынента. Імя ангельскага міністра ўнутраных спраў лорда Сіднея навекі захавана ў назве сталіцы самага густанаселенага штата Аўстраліі. Менавіта яму належала ідэя адпраўкі туды асуджаных. Першы канвой складаўся з 11 караблёў, зняволеныя плылі на 6 караблях, а астатнія везлі правіянты, усялякія патрэбныя на новым месцы рэчы ды жывёлу. Умовы перавозкі былі жудаснымі. На кожнага зняволенага было адведзена 6 футаў у даўжыню, 18 цаляў у шырыню і 4 футы ў вышыню. У труме было цёмна, свечкі былі забароненыя, бо баяліся пажару. У добрае надвор'е зняволеных выпускалі на прагулкі на палубу. Усяго ў шлях адправіліся 1350 чалавек, з іх больш за палову зняволеныя, 564 мужчыны, 192 жанчыны і нават дзеці. Самаму малодшаму было 9 гадоў, ён быў асуджаны за крадзеж адзення. Усім ім трэба было пераадолець больш за 2000 кілометраў. У Аўстралію першы канвой прыплыў праз 9 месяцаў пасля адплыцця з Англіі. Экспедыцыя скончылася акурат 26 студзеня 1788-га. Яшчэ каля паўстагоддзя ў Аўстралію ссылалі розных злачынцаў. Свабодных людзей яна не вабіла. Толькі з адкрыццём залатых радовішчаў у краіну кенгуру пачалі прыбываць ірландскія ды ангельскія эмігранты. Былі ўтвораны 6 калоній, якія пасля сталі штатамі.
Нагоднік!